політолог Олег Саакян, людина, яка, коли ми розмовляли з ним про перспективи виборчої кампанії влітку, ні, в жовтні минулого року, от сказав, що програє та або той, з якого вдасться зробити образ проросійського кандидата. І от сьогодні, коли вже пішли повідомлення про те, що та людина подала документи, та людина подала, а та офіційно заявила, хоча насправді офіційно заявляли вже кілька людей задовго до початку.
Декілька десят людей вже заявляли.
То в мене запитання до Олега Саакяна. Ну і хто ж із цих людей ризикує бути представленим як проросійський кандидат?
Ну, очевидно, ми побачили цілий бурхливий процес в таборі проросійських симпатиків політичних, і там є висунулася ціла низка кандидатів. Відповідно, на сьогоднішній день цей спектр, в принципі, зайнятий і чітко відмаркований. Більш того, активна участь в виборчому процесі Медведчука відверта і пряма через і медіа вплив власний, заходження.
Але ж він поки що не заявив, що збирається.
Він ні, але він вже публічно з'являється. Його спаринг з Рабіновичем і фактично епопея з внутрішнім сепаратизмом всередині опозиційного блоку і відсепаровуванням звідтиля Бойка і долученням до команди Медведчука. Фактично його публічна політична активність, ну вона безумовно не залишає місця для будь-якого іншого проросійського кандидата. На сьогоднішній день навісити ярлик на когось проросійського на тлі Медведчука вже буде дуже складно. Навіть той самий Мураєв зі своїми контроверсійними заявами зараз вже виглядає набагато менш проросійським, умовно, ніж той самий Бойко через команду Медведчука. До того ж, з'явився фактор Зеленського. І тут, мені здається, є певний дуже корисний момент в тому, що нарешті в Україні з'явився свій кандидат для індустріальних містечок, для мономіст, де завод давно вийшов за рамки заводу і захопив місто. Для них з'являється кандидат свій, але не проросійський. І в цьому випадку фактично він заходить частково на нішу проросійських кандидатів і забирає звідтиля тих, хто готовий голосувати за свого кандидата з промислового міста Кривий Ріг, російськомовного, зрозумілого для цього електорату, але не проросійського. І в цьому, мені здається, чергова і серйозна зміна розкладів напередодні виборів, які до цього навіть не прогнозували.
Пане Олег, але все ж таки, наскільки свій Зеленський для тих міст, от, які ви описуєте, він же ж артист. Він не промисловець жодним чином. Не робітник, не інженер, не управлінець. Він артист.
Тому я й сказав, що частково забирає. А чому він свій? Ви перечислили дуже гарно, чому він не свій. Свій, тому що він говорить тією самою мовою. До того ж, він не просто артист, він артист комедійного жанру і актор. Він вміє перевтілюватися, і він вміє підбирати слова і образи. Якщо подивитися його інтерв'ю, то одне з його завдань – це якраз і розмова оцією простою, відвертою, прямолінійною подекуди навіть на грані жорсткості, а мовою, якою зазвичай спілкуються люди в промислових містах. А з іншого боку, він говорить мовою молоді, де відсміюються, трішки заграє, і відповідно це дві ніші, на які, скоріш за все, на сьогодні його штаб буде бити і на яких буде працювати максимально на активізацію електорату.
От я всіляко думав перед тим, як запрошувати, і вже після того, як запросив Олега Саакяна до цієї розмови, як би це уникнути розмови про Зеленського, але очевидно не вдається це зробити. І все ж таки я ставлю ще одне запитання. От ви сказали, Олеже, що з'явився фактор Зеленського, але наскільки він з'явився? Він з'явився вже нарешті по-серйозному? Чи він справа в тому, що ролик комедійного артиста опівночі – це не є офіційна заява насправді? Завжди можна дати хід назад.
Знаєте, в сьогоднішньому світі взагалі будь-яка заява, навіть написана на документі, не факт, що вона є серйозною. Ми бачили зараз такі кульбіти від Трампа і твіттер-дипломатію, що на тлі нього зараз Зеленський виглядає подекуди найбільш серйозним, мабуть, персонажем. Але я би не говорив про те, що він серйозний гравець виборчої кампанії. Я б сказав, що він серйозний фактор. Він, по-перше, заходить на це електоральне поле. По-друге, він буде працювати на активізацію молоді. Якщо йому вдасться хоча б частину молоді пробудити до цікавості, їх цікавість до політики, то в цьому вже є еволюційна користь від його участі. Але його виборець не вірить в його перемогу, а здебільшого його виборці відповідають, що переможе або Тимошенко, або Порошенко. Його виборець переважно не готовий йти голосувати за нього в день голосування. Остання соціологія показує 17% в нього і десь 40-50%, наприклад, у Тимошенко, у Порошенко, серед їх виборців, готових реально за них проголосувати. Тому це створює для нього складну ситуацію, коли віртуально він має підтримку, а в реальності не факт, що ця підтримка прийде на дільницю ножками і ручками проголосує за нього. І до того ж, він буде вимушений зараз розвіртуалізовуватись. До цього Зеленський існував як певний скупний образ всіх сподівань виборця, протесного виборця до політики в цілому. Як тільки він почне розвіртуалізовуватись, а виборча кампанія його змусить це робити, і зараз для них головний виклик максимально не розвіртуалізуватися під час цього, як тільки він почне виступати з конкретними
позиціями... В українській
позиціями,
мові з'являється нова скоромовка. Та, розвіртуалізуватися.
А як тільки він зараз буде виходити, буде весь час відпадати частина електорату, яка буде розчаровуватись. І тут найскладніша пастка. Бо одна справа, коли виборець не підтримує, а інша справа, коли він очарувався, а потім розчарувався. Це вже негативна емоція, і це дуже складно перебороти.
Є дзвінки від слухачок і слухачів, але перед тим, як дати їм слово, я висловлю одне міркування, до якого ми, можливо, повернемося. Мені видається, що якщо пан Зеленський братиме участь у кампанії по-серйозному, це парадоксальним чином може збільшити симпатії до Вакарчука. Отже, будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, і ваше запитання або коментар до того, що сказав Олег Сакян.
Добрий вечір, Олександр Васильович, Київська область.
Добрий вечір.
Вітаю. Катерний Союз Рабінович Бойко прийшов під лозунгом «Гої, сіті, добрий молодість», «Романтика» і «Путін доволен». А от перед Зеленським стоїть одне питання – хто буде платити гроші, вкрадені в Приватбанку? Халуй народу чи фігляр Коломойського? Олег, можливо, вам це відомо? Спасибі.
Дякуємо. Виборча кампанія та вже йде повним ходом, і це навіть чути у додзвонюючого. Але перед тим, як Олег Сакян відповість, візьмемо ще один дзвінок від слухачів. Будь ласка.
Вас вітає корінний київлянин Олександр. Запитання одному з провідних політологів Сакяну. Лаконічна тріада. Пане Олег, чи дійсно, що перед курантами Зеленський замість Порошенка казав, і я буду голосувати за Наливайченка у Верховну Раду, а якщо зараз я за нього буду голосувати, то не дай Бог може бути президентом володарка гран-при популізм Юля. І наголошую.
Все, дякуємо дуже. Так, ну мені доведеться, очевидно, вбудовувати якийсь автоматичний розпізнавач агітації навіть у дзвінках слухачів. Олег Сакян коментує радше те, що почув.
Ну, з приводу повернення коштів, взагалі ситуація навколо Приватбанку дуже складна, тим, що з одного боку існує на сьогоднішній день судові тяжби з боку Коломойського до України, фактично, до уряду України стосовно його реприватизації, ну, фактично його націоналізації, тому що це не було приватизована власність, це було створено з нуля бізнес. З іншого боку, є позови від Приватбанку до Коломойського через ті активи, які він вивів і так далі. І там ще на довгий-довгий час будуть ці судові процеси, переважно за кордоном. І, на жаль, суб'єктність українського суспільства тут вимірюється виключно вправністю юристів і тим, яку кількість коштів потім прийдеться заплатити українському суспільству за авантюру навколо Приватбанку. Оскільки в будь-якому разі, при будь-якому ісходу, фактично, як приватизація, тобто, перепрошую, націоналізація Приватбанку коштувала українським платникам податків великих коштів, так і у разі виграшу Коломойського потім в судових інстанціях, знову ж таки, відшкодування буде платити український народ.
От я якраз збирався запитати, що має на увазі Олег Сакян, коли каже про авантюру навколо Приватбанку. Здається, я навіть не поставивши запитання, вже відповідь почув.
Да. Тому тут коментувати особливо нема чого навколо нього. Навколо агітації, ну, кожен обирає сам собі, за кого голосувати. Єдине, що поставтеся з повною відповідальністю, оскільки 19-й рік – це рік серйозних викликів і дві хвилі. Направду, три хвилі, оскільки ще місцеві вибори нас чекають. Але, принаймні, парламентські і президентські вибори – це точно будуть серйозним випробовуванням і іспитом, перш за все, на політичну інфантильність українського народу. Ми реально продемонстрували і неодноразово демонстрували зрілість українського громадянського суспільства, себто громадянина українського, громадської, громадянської культури. Але з приводу політичної культури ми поки що ще дорослішаємо і тих практик, яким послуговуються українські виборці.
Ірина Нижник, наша звукорежисерка, підказує, що є дзвінок зі Львова. Будь ласка, ви в ефірі і ваше запитання до Олега Саакяна.
Добрий вечір, це два запитання. Перше, мені дуже важливо, щоб наш президент війшов в дискусію з Юлією Тимошенко, так само і всі інші кандидати, щоб була така відкрита дискусія про те, як вони бачать, як повинна розвиватися країна. Це перше питання. Ну, а друге питання, ви мене чуєте?
Так, так.
Ага, а друге питання, це політична інфантильність наших студентів. Розумієте, я як педагог кажу, де дискусія в студентському середовищі на політичній тематиці? Згадайте бандюгу Леніна. У них там в університетах були дискусії, дискусії, дискусії. І взагалі на Заході студенти дискутують, тому що вони розвиваються політично. У Франції що робиться? Ну, правда, я там не погоджуюсь, що вони там щось палять, громлять, ну, це нікуди не годиться. А у
ну,
студентів...
Я гадаю, що ми з вами ще пам'ятаємо 1968 рік, коли робилося не лише у Франції, а по цілій Європі. Але мені знов-таки здається, що наше уявлення про політичну участь і діяльність західноєвропейських студентів часто перебільшені.
Ну, я з вами не погоджуюсь.
Гаразд.
Студенти якраз формуються через філософію, де викладають суперфілософські вчення кращих європейських. І там є розвиток, розумієте, там мислення є студентів, а в нас і студентів немає, вони інфантильні.
Уникаємо таких узагальнень, дуже дякуємо за цей дзвінок. Будь ласка, Олег Саакян.
З приводу діалогів між ключовими кандидатами в президенти, то вони конче необхідні, і взагалі ці вибори будуть частково іспитом з точки зору конкуренції політичної або не конкуренції. Дуже легко зараз скотитися до дискурсу ворогів політичних, але українські політики мають пригадати і, в принципі, мати на увазі ту високу планку, яку задав Філарет, не стільки як релігійний діяч, скільки як громадський діяч, продемонструвавши приклад державництва. І вони не мають права на сьогодні ставитись один до одного як до ворогів, а мають ставитись як до конкурентів. А конкуренція завжди передбачає діалог і комунікацію. Це комунікація ідей, це комунікація пропозицій. Якщо говорити з приводу студентів, то маленьку ілюстрацію наведу. Я не так давно був в Стокгольмі, зокрема там стажування організовував. І один зі студентів з України запитав своїх візаві шведських. Каже, а як у вас зі самоврядуванням в університеті? На що йому і викладачі, і студенти якось потисли плечима і сказали в сенсі. Ну, в нас весь університет самоврядний.
Mm-hmm.
Те саме з студентами і з освітою. А знання, філософія, вона має бути, і нею мають бути просякнути самі стіни університету. Університет має орієнтуватися на науку і на вироблення знання. Якщо університет орієнтується на роздачу папірців, дипломів, з абсолютно мертвими знаннями, зазубреними і з конспектами, а коли мислення не стимулюється, а стимулюється просто зазубрення, то в такому випадку очікувати від студентів чогось іншого, ніж просто відсиджування там свої години часів для того, щоб отримати в обмін на ці години потім свій паперець або пластикову дощечку з написом диплом, звісно ж, було б дуже інфантильно. Тому тут проблема набагато більш серйозна в полі і можливостях для самореалізації молоді, зокрема і в академічному середовищі.
Повернімося до президентської кампанії, яка нарешті стартувала вже офіційно, і до питання про Зеленського і Вакарчука.
Ні, ну, серйозно, а ви казали, якщо... що поменше Зеленського.
Ні, так якщо вже ж говорити про Зеленського, і не я почав цю розмову, то справедливо буде згадати Вакарчука. Мені здається, що, як не парадоксально, ну, про шанси тут говорити нема, я гадаю, в обох випадках немає сенсу говорити про шанси. А от про певну роль, так. І тепер частина людей, які побачать, що пішов один, як прийнято казати, шоумен, подумають, а чому б нам не підтримати іншого, який є, та, за чинниками патріотизму, мови, своєйності, та, цілком прийнятний для іншої самості. Частини людей, в тому числі самості, та, Олег каже. І отут цікаво, можемо отримати, ну, не те, що протистояння, а порівняння. Хто за кого голосує?
Я не певен, що Вакарчук зараз піде. Мені здається, що він зараз концентрує
свою увагу. Ні, так я не певен, що той перший піде.
Ну, я думаю, що Зеленський якраз піде. Зеленський схопив хайп. Зеленському тепер вже самому цікаво.
Все, до пів на 11-ту ми накладаємо вето на вживання цього слова.
Вакарчук, в свою чергу, він скоріше концентрується на парламентських виборах. Принаймні, правильніше і логічніше йому було б зробити це і формувати свою команду. В такому випадку в нього є серйозний шанс на те, щоб принаймні завести частину свого депутатського корпусу, ну, для того, щоб наростити свою політичну вагу і не стати банально маріонеткою чужих розкладів.
І от якщо одного із цих людей пов'язують із Коломойським, то наскільки все ж таки, я розумію, що у вас вже, напевне, 20 разів про це запитували, другого можна пов'язати із Пінчуком?
Наскільки я бачу по зовнішніх проявах, так, можна. Причому я не певен, що тільки з Пінчуком. Взагалі сподіватися, що в олігархополічній державі, де всі ключові медіа належать олігархам, де всі ключові державні ресурси розподілені між олігархами, де значна частина населення працює на підприємствах, які належать олігархам, де формується значна, найбільша частина в ВВП формується саме великими підприємствами або агрохолдингами вже зараз. Сподіватися, що в ній будуть абсолютно незалежні політики, ну це трішки тішити себе ілюзіями. Просто можна бути суб'єктним політиком, який домовляється і може домовлятися з різними, зокрема, олігархічними суб'єктами, враховуючи весь контекст. Або можна бути маріонеточним, коли ти в повній васальній залежності. І в цим відрізняється суб'єктний, не суб'єктний політик. Але він не існує в космосі. І той політик, який ігнорує повністю контекст, він або схиблений, або він самодур. Відповідно, такий політик не може відбутися в політичному полі і не може відігравати якусь значну роль.
І Ірина Нижник зараз приймає дзвінки від слухачок і слухачів. Є люди, які хочуть ще встигнути поставити запитання Олегу Саакяну? Є. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, звідки телефонуєте, ваше запитання?
Це Віталій Київ. Як можна розумом зрозуміти психологію нашого народу, коли ті сили, які заблокували прихід капіталізму на село, розорили село, селяни не працюють на своїх землях, і вони мають найбільший рейтинг на сьогодні. Дякую вам.
Дякуємо, дякуємо, Олег.
Ну, направду, це, наприклад, з іншого боку зайду. Це якраз те, чому частина польських реформ не підходить нам. Тому що в Польщі зберігалася під час навіть соцтабору приватна власність і існувала солідарність. В Україні такого явища не було фактично. Відповідно, приватна власність в Україні була випалена кальоним залізом. І виходячи з цього, навіть коли відкрилися можливості, селяни не були готові для того, щоб покинути колгосп. Колгосп розвалився, але в голові у селян колгосп ще залишався. І це проблема якраз формування Homo Sovieticus. І я нічого поганого не хочу сказати про там радянську добу тощо. Але навіть один елемент, що вже зараз інший абсолютно контекст, інший устрій, абсолютно інші відносини економічного правового характеру тощо, а в нас залишаються інституції багато в чому, і еліти, які сформувалися в тих інституціях, він же створив оцей лаг, коли ми живемо весь час в суспільстві парадоксів. Навіть з таких банальних ілюстрацій, спілкуючись з західними колегами, дуже складно їм пояснювати лівий і правий спектр в Україні, бо вони абсолютно перевернуті. І те, що на Заході є консерваторами, і вони є правими, в Україні консерватори – це ліві, оскільки ми відходили від Радянського Союзу.
А ті, і ліві, до речі, вже називають своїх кандидатів на цих виборах, але про це будемо говорити іншим разом. Підсумовуючи розмову з Олегом Саакяном, політологом, Я пригадую ті дзвінки, які були, і один із них стосувався от земельної проблеми, інший стосувався проблеми Приватбанку, а отже і участі олігархів в українській політиці. І, до речі, не пролунало нічого про зовнішню політику, ані про єдину українську помісну церкву. Та наскільки це, Олеже, може, на вашу думку, ну, бути відображенням того, про що ми будемо чути під час кампанії від кандидаток і кандидатів?
Не певен, що це повне відображення, це те, до чого будуть апелювати, але будуть говорити і про ціннісні теми. І церкву ми почуємо, і зовнішню політику почуємо, і війну почуємо, і без цього нікуди. Хоча, направду, зазвичай є найбільш болісні питання для суспільства використовуються саме в маніпулятивних конструкціях. Тому, коли ви чуєте про якісь дуже гострі і болісні питання, по декілька разів перевіряєте, хто сказав, чому сказав, в чому їх інтерес. І тоді ви зможете більш відповідально зробити свій вибір на виборах.